глава 19. И му јавија на Јоав, ене царот плаче и тагува по Авесалома. Така победата во оној ден се претвори во жалост за сета војска, зашто војската чу во оној ден дека царот тагува за својот син. И во тој ден војската се врати скришно, како што скришно се подкрадува војската, што се засрамила бегајќи од бој. А царот го покри своето лице и викаше со сиот глас: «Сине мој Авесаломе, Авесаломе сине мој, сине мој». Тогаш Јоав дојде кај царот во куќата и му рече: «Го срамиш денес лицето на сите свои слуги, кои што денес ти го спасија животот тебе, животот на твоите синови и на твоите ќерки, животот на твоите жени и на твоите соложници, зашто им искажуваш љубов на оние кои те мразат, а омраза на оние кои те љубат. Денес покажа дека ништо не ти е ни до војводите, ни до војниците, зашто гледам сега дека ќе ти беше сосем право, кога Авесалом би бил жив, а ние сите да загиневме денес. Затоа сега стани, излези и проговори им љубезно на своите војници, зашто ти се колнам во Господа, ако не излезеш, ни еден човек не ќе остане со тебе ноќеска, и тоа ќе ти биде поголема несреќа од сите што те нашле од твојата младост па досега». Царот стана и седна при вратата, му го јавија тоа на сиот народ, говорејќи: «Ене царот седи при вратата», и целиот народ дојде пред лицето на царот кај вратата. А израелците се разбегаа секој во својот шатор. И сиот народ по сите израелеви племиња се препираше, говорејќи: «Царот не избави од рацете на нашите непријатели, тој не избави од филистејските раце, а сега требаше да побегне од земјата пред Авесалома. А Авесалом, кого го помазавме за цар, загина во бојот. И така, зошто се двоумите да го доведете царот назад? Зашто зборовите на сиот Израел стигнаа до царот и до неговата куќа? Затоа царот им порача на свештениците Садок и Авијатар. Кажете им на јудејските старешини вака: зошто вие да бидете последни кои ќе го доведат царот во неговата куќа? Вие сте мои браќа, вие сте од моето месо и од моите коски. И така, зошто да бидете последни кои ќе го вратат царот? Речете му и на Амаса: не си ли ти од моите коски и од моето месо? Господ нека ми стори зло и нека ми додаде друго, ако не ми бидеш војвода за секогаш над мојата војска, место Јоава». Тогаш сите луѓе на јудиниот род се сложија како еден човек и му порачаа на царот: «Врати се со сите свои слуги». И така царот се врати и дојде до Јордан, а јудејците беа стигнале до Галгал, доаѓајќи му во пресред на царот, за да го придружуваат царот при преминот преку Јордан. Тогаш побрза и Симеј, син од Гирин, Вениаминец од Ваурим, и слезе со јудејците во пресред на царот Давид. Имаше со себе 1000 луѓе од Вениаминовото племе. И Сива, слугата на Сауловиот дом, со своите 15 синови и со своите 20 слуги, дојде до Јордан пред царот. Добродија сплав за да ги превозат царските синови и за да направат се што би му било мило. А Гериниот син Симеј се фрли пред нозете на царот, кога царот сакаше да помине преку Јордан, и му рече на царот: «Мојот господар, нека не ми припишува грев. Не спомнувај си за злото што ти го направи твојот слуга во оној ден, кога мојот господар и цар излегуваше од Ерусалим. Царот нека не го зема тоа при срце. Твојот слуга гледа дека сгрешил. Затоа еве, дојдов денес прв од сиот Јосифов дом, за да му излезам во пресрет на својот господар и цар». Ама Серујниот син Ависај проговори и рече: «Зар Симеј не заслужува смрт што го проколнуваше господовиот помазаник?» А Давид одговори: «Што имам јас со вас, Серујни синови, та ме воведувате денес во искушение? Зар би можел денес некој да биде погубен во Израел? Та сега знам дека сум денес пак цар над Израел». Тогаш царот му рече на Симеј: «Нема да загинеш». И царот му се заколна. И Сауловиот син Мефивостеј му слезе во пресред на царот. Тој не ги негуваше ни своите нозе, ни своите раце, не ја средуваше својата брада, ни ги переше своите облеки, од оној ден кога царот замина, па се до денот кога се врати пак во мир. Кога му дојде во пресред на царот од Ерусалим, царот го праша: «Зошто не тргна со мене Мефивостеју?» А тој одговори: «Цару господару, мојот слуга ме измами». Твојот слуга му рече: «Насамари ми ја ослицата, да ја јавнам и да тргнам со царот, зашто твојот слуга е хром. Тој го наклевети твојот слуга пред мојот господар и цар, ама мојот господар и цар е како Божи ангел, затоа прави што е добро во твоите очи. Зашто сиот мој татков дом немаше заслужено друго освен смрт од мојот господар цар, а ти сепак го прими својот слуга меѓу оние кои јадат на твојот стол. Па како уште имам право да се поплачувам пред царот? А царот му одговори: зошто уште да го тегнеш својот говор? Одредувам, ти и Сива поделете си ги нивите. Мефивостеј му рече на царот: нека земе и се, кога мојот господар цар се врати среќно во својот дом. И галадецот Варзелај дојде од Рогелим и продолжи со царот, за да го испрати преку Јордан. Варзелај беше многу стар, му беа 80 години. Го снабдуваше царот со храна, додека престојуваше во Маханаим, зашто беше мощен и имотен човек. Царот му рече на Варзелај: «Појди со мене, јас ќе те издржавам во твоите стари денови кај себе во Русалим». А Варзелај му одговори на царот: «А уште колку години ми остануваат, за да одам со царот во Русалим? Сега ми се 80 години. Можам ли уште да разликувам што е добро, а што зло? Може ли уште да му биде пријатно на твојот слуга тоа што јаде и што пие? Можам ли уште да го слушам гласот на пејачот и пејачката? Зошто твојот слуга уште би му бил товар на својот господар цар? Твојот слуга уште само ќе помине преку Јордан со царот, но зошто царот би ми дал таква награда? Дозволи му на својот слуга да се врати, за да умрам во својот град кај гробот на својот татко и својата мајка. Но еве го твојот слуга Хамам, нека оди натаму со мојот господар цар, па стори му нему што е добро во твоите очи». Царот одговори: «Тогаш Хамам нека иде со мене натаму, а јас ќе му сторам што ти е тебе мило, и што и да ме замолиш, се ќе му сторам заради тебе». Кога сиот народ помина преку Јордан, помина и царот, го појуби Варзелаја и го благослови. Потоа овој се врати во своето место. Царот го продолжи патот за Галгал, Хамам одеше со него. Царот го следеа сиот јудин народ и половината од Израелевиот народ. Тогаш сите израелци дојдоа пред царот и го прашаа: «Зошто нашите браќа јудејци те украдоа и зошто ги преведоа преку Јордан нашиот цар и неговиот дом и сите Давидови луѓе со нив?» А Јуда му одговори на Израел: «Царот ми е род мене. Зошто си се налутил заради тоа? Дали јадев на царева сметка или нешто си заграбив?» Тогаш Израел му одговори на Јуда: «Јас имам 10 делови во царот и спрема тебе јас сум првороденец. И така зошто ме презре? Не беше ли мојот збор прв кога требаше да биде доведен назад мојот цар?» Но јудиниот говор беше подсврст од Израелевиот говор.